Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους, η Έφη Γιαννιώτη ρυθμίζει την παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίζουμε τα σημεία επικοινωνίας μαζί μας είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό, γράφοντας ένα σχόλιο, κριτική, ερώτημα, σχετικό όμως με αυτά που λέμε, και στέλνοντας το 54-160. Αν όμως θέλετε κάτι εκτενέστερο, διαφορετικό, να γράψετε και να επικοινωνήσουμε από αυτού, υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr. Φυσικά με λακτινικούς χαρακτήρες όλα αυτά. Και να θυμίζουμε ότι την ελληνική ραδιοφωνία όλοι μπορείτε να την ακούτε εκτός από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες και τις κατατόπους συχνότητες και μέσα από τις τηλεοράσεις. Υπάρχει αυτή η λειτουργία εδώ και χρόνια. Όπως φυσικά υπάρχει δυνατότητα να συνδέεστε μέσω του διαδικτύου και να παρακολουθείτε ζωντανά όλα τα προγράμματα από το r.gr, web radio. Αλλά κάποιες εκπομπές όπως αυτή να τις αναζητήσετε όποτε εσάς σας βολέψει, κάνοντας το λεγόμενο podcasting, δηλαδή να κάνετε μια ακρόαση κατεβάζοντας την εκπομπή, η οποία θα αναρτηθεί μετά από λίγες ώρες. Τώρα άλλη μια Κυριακή η οποία μας φέρνει πιο κοντά στην κανονικότητα. Από εκεί και πέρα ανοίγουν τα σύνορα και με άλλες 19 χώρες από την Τετάρτη. Σιγά σιγά οι άνθρωποι έχουν ξαναγυρίσει στις συνήθειές τους, αλλά το ερώτημα είναι ότι αν αυτή η ιστορία έχει περάσει, ασφαλώς και δεν είναι αυτά τα συμπεράσματα που βγαίνουν κοιτώντας τις διάφορες στατιστικές μετρήσεις. Φυσικά μιλάμε για την πανδημία, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, μια και σε μια σειρά από χώρες δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν όχι μόνο κρούσματα αλλά να ξαναεπανέρχονται, ακόμα και σε αυτές που τον αντιμετώπισαν τον κοροναϊό υποδειγματικά, όπως ήταν η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, το Ισραήλ. Και βέβαια βλέπουμε την κατάσταση στη Λατινική Αμερική. Ας ελπίσουμε ότι εδώ θα τα πάμε καλά. Φυσικά όλοι έχουν αυτό το μεγάλο ερωτηματικό ότι θα γίνει, ειδικά από την Τετάρτη και μετά, με τις πολύ περισσότερες μετακινήσεις ανθρώπων, την είσοδο κυρίως στη χώρα μας από το εξωτερικό, τουριστών. Αυτό ήδη συμβαίνει φυσικά με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβαίνει και με τις γειτονικές μας βαλκανικές χώρες. Διατηρούνται και με τις νέες αποφάσεις όμως δύο εξαιρέσεις. Η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία από τις γειτονικές χώρες εξαιρούνται. Εξαιρούνται γιατί έχουν μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, η πρώτη, από το μέσο όρο, τον ευρωπαϊκό, σαφώς μεγαλύτερο αυτό το τελευταίο καιρό, και η Αλβανία, η οποία κυρίως το πρόβλημά της είναι η αξιοπιστία των τεστ που κάνει και των αποτελεσμάτων που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί, όπως μαθαίνουμε από τις Βρυξέλλες. Αν όλα αυτά λοιπόν είναι κάπως περίπλοκα, το να γίνονται και εκλογές μέσα σε συνθήκες πανδημίας είναι ακόμα κάτι πιο περίπλοκο. Όμως εκλογές γίνονται, η ζωή και σε αυτό το τομέα συνεχίζει. Την περασμένη Κυριακή είχαν εκλογές στην Σερβία. Σε δύο περίπου εβδομάδες θα έχουν τελικά τις εκλογές που μεταφέρθηκαν αρκετές φορές στη Βόρεια Μακεδονία, και στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες έχουν εκλογικές διαδικασίες μέσα στο προσεχές διάστημα, αλλά σήμερα επίσης εκτός Βαλκανίων εκλογές κάνει και η Γαλλία, δημοτικές, τρεις μήνες μετά τον πρώτο γύρο. Στη σημερινή εκπομπή πρώτον θα εξετάσουμε την κατάσταση της πανδημίας στις βαλκανικές χώρες, τις αλλαγές που έχουν επέλθει, τις προβλέψεις που υπάρχουν, τις συναλλαγές και επαφές που έχουμε εμείς με αυτές τις χώρες και βέβαια τα πολιτικά τους, και θα το κάνουμε πηγαίνοντας στην Θεσσαλονίκη στον συνάδελφο τον Παύλο Τσίμα, που τα ξέρει πολύ καλά όλα αυτά τα ζητήματα. Και στο δεύτερο μέρος, όσοι μας παρακολουθήσετε, θα πάμε στο Παρίσι να δούμε εκεί τι γίνεται με τις εκλογές που έχει σήμερα η Γαλλία. Όμως πρώτα σειρά έχει Θεσσαλονίκη ο Σταύρος Τσίμας. Τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ. Γεια σου Σταύρο.
Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε λίγο από τα επιδημιολογικά και να πάμε στα πολιτικά. Καλά τα πήγαν οι βαλκανικές χώρες το μεγαλύτερο μέρος, το μεγαλύτερη περίοδο αυτής της κρίσης, αλλά η κατάσταση άρχισε να αλλάζει από το Μάιο για ορισμένες από τις γειτονικές χώρες. Ευτυχώς τα πράγματα ακόμα ήταν κάπως ελεγχόμενα, αλλά Βλέπουμε πολλά κρούσματα στη Βόρεια Μακεδονία, γι' αυτό και εξαιρείται από το άνοιγμα των συνόρων με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επομένως και με την Ελλάδα, την Αλβανία, αλλά και από τη Ρουμανία και η Βουλγαρία, που υπάρχει μετακίνηση εδώ και κάποιες εβδομάδες, βρίσκουν στον Προμαχώνα και στους δικαιωματοληπτικούς ελέγχους κάποια κρούσματα.
Και μην ξεχνάμε βεβαίως τη Σερβία, όπου έχουμε τα τελευταία 24 ώρα έκρηξη κρουσμάτων.
Ναι, η οποία έχει ελεύθερες μετακινήσεις, απλώς πρέπει να κρατάνε ένα τρανζιτ από τη Βόρεια Μακεδονία εντός κάποιων ωρών, να μας το εξηγήσει και αυτό.
Ναι, πράγματι, ενώ στην αρχή είχε φανεί και έτσι ήταν ότι ήταν υπό έλεγχο η κατάσταση, ξεκίνησαν καλά δηλαδή με κάποια αυστηρά μεν μέτρα, αλλά είχαν περιορίσει πολύ τα κρούσματα σε πολύ χαμηλά, ο επιδημιολογικός δείκτης ήταν πολύ χαμηλά, μετά το Μάιο άρχισαν να συσσωρεύονται σύννεφα και πάλι. Αυξήθηκαν και αυξάνονται κάποιες φορές και με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται τα κρούσματα, ειδικά στην Βόρεια Μακεδονία, αλλά και στη Βουλγαρία έχουμε σχετικά πρόβλημα και στη Ρουμανία, παντού σε όλες αυτές τις χώρες. Γιατί επανεμφανίστηκε με αυτή τη μορφή. Ειδικά στη Βόρεια Μακεδονία είναι το θέμα με τη χαλάρωση των μέτρων και ειδικά με το Ραμαζάνι στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Και μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Μακεδονία έχει ένα 28% γύρω εκεί κοντά, είναι ίσως και 30% είναι μουσουλμάνοι. Οπότε με την περίοδο του Ραμαζανιού υπήρξε πολιτική πίεση προς την υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας από τις θρησκευτικές κοινότητες, από τη θρησκευτική κοινότητα δηλαδή των μουσουλμάνων, να χαλαρώσουν τα μέτρα. Η κυβέρνηση υπέκυψε, γιατί όπως επισήμανες και νωρίτερα είμαστε και ενώπιση των εκλογών, χαλάρωσαν τα μέτρα.
Δηλαδή γινόταν και σε τζαμιά τελετές.
Είχαμε τα φαγοπότια μετά που συνοδεύουν, που ακολουθούν το Ραμαζάνι, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Διαφορετικό είναι το πρόβλημα στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, όπου είναι χώρες, και η Σερβία φυσικά, που έχουν πάρα πολλούς εποχικούς μετανάστες, οι οποίοι εργάζονται στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, σε χώρες, στην Ιταλία επίσης. Όταν φούντωσε εκεί η πανδημία, επέστρεψαν κανονικά στις χώρες τους. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία ήταν 1.300.000-200.000 που επέστρεψαν. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτό το τσουνάμι της επιστροφής ήρθαν και πολλά κρούσματα. Και τώρα λοιπόν αρχίζουν και φαίνονται. Φαίνεται το πρόβλημα. Με λίγα λόγια, υπάρχει μεγάλος φόβος να επανακάμψει η επιδημία σε όλες αυτές τις χώρες, και φυσικά είναι σε μια εποχή, πολυδεύχη κυρίες και κύριοι, που εμάς μας ενδιαφέρει άμεσα, γιατί όλες αυτές οι χώρες είναι τουριστικές δεξαμενές για την ελληνική οικονομία, για την Ελλάδα.
Κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα.
Και αυτές τις συνθήκες προσδοκούσαμε, διότι διά του οδικού τουρισμού πιστεύουμε ότι θα κατηφορήσει, και έτσι είναι, γιατί υπάρχει μεγάλη προσδοκία και σε αυτές τις περιοχές να ανοίξουν τα σύνορα με την Ελλάδα για να κάνουν διακοπές, και τους περιμένουν και εδώ, αυτό που λέω και εγώ, σαν το νερό στην έρημο, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα πολυδεύκει, κυρίες και κύριοι, διότι αυτές οι κοινωνίες πλέον σε αυτές τις κοινωνίες έχουν δημιουργηθεί κάποιες οικονομικές τάξεις που μπορούν και πληρώνουν. Μπορούν, για παράδειγμα, να πάνε και στη Σαντορίνη να κάνουν διακοπές, μπορεί και στην Κρήτη. Άρα λοιπόν και στις Βόρειες Σποράδες μας αφορά λοιπόν όλους μας. Γι' αυτό πάνω από τη Χερσόνησο του Έμου συσσωρεύονται σύννεφα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Και εκεί εστιάζεται και το ενδιαφέρον, νομίζω, του ελληνικού τουρισμού.
Πάντως η μετακίνηση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία γινόταν, και βέβαια εκεί εντοπίζονται και κάποια είδη κρούσματα στους δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Οι Σέρβοι είναι αυτοί οι οποίοι ή πρέπει να έρθουν εν τέλει να κάνουν μια μεγάλο γύρο και να έρθουν μέσα από τη Βουλγαρία στο τέλος ή να διασχίσουν, νομίζω, τη Βόρεια Μακεδονία μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάποιων ωρών, για να αποδειχθεί ότι δεν σταματήσανε κάπου.
Ναι, εδώ είναι η διαφορά. Τώρα δεν μπορούν. Στην αρχή το επιχείρησαν από τη Βόρεια Μακεδονία περάσουν, αλλά εμείς είχαμε κλειστά τα και έχουμε κλειστά τα σύνορα ακόμη. Οπότε δεν μπορούν και αναγκάστηκαν. Ναι, μεν αυτό το transit που όπως πολύ σωστά.
Των 5 ωρών, κάτι τέτοιο νομίζω.
Είναι 5 ώρες, δηλαδή να μπουν από τα σύνορα Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας, να διασχίσουν το δρόμο και να φτάσουν στον Προμαχώνα, στους Ευζώνους, σε 5 ώρες. Διαφορετικά είναι άκυρο. Στην αρχή το δοκίμασαν αυτό, αλλά επειδή ήταν κλειστά τα σύνορα, έγινε ένα μπέρδεμα, το πρώτο μπέρδεμα, και μετά όλη η κίνηση διοχετεύεται μέσω της Βουλγαρίας. Μπαίνουν στη Βουλγαρία, γιατί η Βουλγαρία έχει ανοιχτά τα σύνορά της με τη Σερβία, και από εκεί μέσω της Βουλγαρίας, η οποία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άρα τα σύνορα με την Ελλάδα είναι ανοιχτά, περνάνε από τα σύνορά μας. Υπολογίζεται ότι από τη 1 του μήνα μέχρι τις 20 Ιουνίου πρέπει να πέρασαν πάνω από 15.000 Σέρβοι. Εδώ τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα. Η Σερβία είναι χώρα εκτός της της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άρα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι εξονυχιστικοί. Δηλαδή να γίνονται τεστ σε όλους τους Σέρβους. Mm-hmm. Αυτό βέβαια πρακτικά είναι αδύνατο, γιατί δημιουργούνται τεράστιες ουρές στα σύνορα, και λέγεται ότι κάπου και οι ελληνικές αρχές έκαναν κάπως. Σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτό, αλλά απλώς μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη μια φήμη που κυκλοφορεί, ότι κάπου κάναν και τα στραβά μάτια, γιατί υπήρχε τεράστια πίεση από τη Σερβία, τεράστια πίεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σερβίας, αλλά και με τον κόσμο που είχαν προγραμματίσει, γιατί για τους Σέρβους η πρώτη προτεραιότητα στις καλοκαιρινές διακοπές είναι η Ελλάδα. Άρα λοιπόν έχουμε μία ροή Σέρβων από τη συνεχιζόμενη ροή, και επειδή όσο αυξάνονται τα κρούσματα στη Σερβία, τόσο αυξάνεται και η αγωνία αν και πόσοι θα περάσουν. Το θέμα δεν είναι αν θα περάσουν, θα περάσουν και κρούσματα. Το θέμα είναι πώς θα εντοπιστούν και πόσα θα είναι αυτά. Ναι. Ένα. Δεύτερον, η Βουλγαρία επίσης γίνεται δειγματοληπτική έλεγχη, ναι, και από τη Βουλγαρία και σε αυτούς που έρχονται από τη Βουλγαρία, αλλά και σε αυτούς που έρχονται από τη Ρουμανία, που είναι επίσης χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που είναι, και που είναι πάρα πολλοί αυτοί. Που έρχονται.
Και βρίσκονται μερικά, βέβαια όχι πολλά ευτυχώς, αλλά βρίσκονται, που σημαίνει ότι στα δειγματοληπτικά βρίσκονται, άρα σίγουρα θα είναι περισσότεροι αυτοί που πέρασαν.
Ναι, και σε αυτούς που βρίσκονται, τους Σέρβους για παράδειγμα.
Εννοώ και τους Βούλγαρους και Ρουμάνους.
Ναι, ναι, και σε αυτούς που θα βρεθούν, θα μπουν σε καραντίνα σε ειδικά ξενοδοχεία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, μάλλον, ναι, επί 14 μέρες, και μετά θα κυκλοφορούν κανονικά.
Τώρα...
Ναι. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής που έχουμε, και πρέπει να πω αυτό, δεν μπορώ να μην το πω, ότι υπάρχει ρίσκο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Uh-huh. Υπάρχει ρίσκο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και μια οικονομία που πλέει τα λύσια, μια τουριστική οικονομία, και ειδικά εδώ στις περιοχές που ζούσαν από αυτούς τους ανθρώπους και περιμένουν. Κάνουν το σταυρό τους από τη μια μεριά να μην αποκαλυφθούν πολλά κρούσματα, αλλά τα μηνύματα που έρχονται είναι ανησυχητικά, και οι αρχές κάνουν αυτό που πρέπει, και δεν ξέρω αν θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Δεν είναι αρμοδιότητα δική μου αυτό το πράγμα.
Τώρα, υπάρχει και η Αλβανία, είναι μια άλλη χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιρείται και αυτή από την ελεύθερη μετακίνηση, που είναι από την 1η Ιουλίου, μαζί με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί δεν είναι βέβαια, υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός κρουσμάτων. Ωστόσο, σε σχέση με τις άλλες χώρες, έχει χαμηλότερο μέσο όρο η Αλβανία, και κρουσμάτων και θανάτων ευτυχώς. Αλλά δεν θεωρούνται αξιόπιστες οι μετρήσεις, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, εξ όσων γνωρίζω, την εξαίρεσή της προς το παρόν τουλάχιστον, που δημιουργεί άλλα προβλήματα. Εκεί δεν είναι τόσο πολύ ο τουρισμός, είναι τόσοι άνθρωποι που μετακινούνται μεταξύ των δύο χωρών, οι μετανάστες, οι ομογενείς μας. Μέχρι και η τροφοδοσία με φάρμακα των ομογενών τις πρώτες εβδομάδες, όπως ξέρεις, της κρίσης, ήταν μεγάλο πρόβλημα από τη μεριά της Ελλάδας να τους στείλουν, όπως συμβαίνει, τα φάρμακά τους στα χωριά που έχουν μείνει ηλικιωμένοι άνθρωποι εκεί.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα ως προς την αξιοπιστία των δειγμάτων, των ελέγχων και γενικά για την ενημέρωση γύρω από αυτούς. Και δεν είναι μόνο εκεί, το έχει και η Σερβία αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Το έχουν και γενικά οι χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υφίστανται κάποιον, ας το πούμε έτσι, έλεγχο από την πλευρά των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμεσον ελέγχο. Το έχουν όλες αυτές οι χώρες, δεν ξέρει κανείς. Για παράδειγμα στη Σερβία, η Ένωση, αυτό το δίκτυο των ανεξάρτητων δημοσιογράφων της ερευνητικής δημοσιογραφίας, το Βαλκανικό δίκτυο, ένα αξιόπιστο δίκτυο θα πρέπει να πω, βγήκε ανοιχτά και κατήγγειλε ότι υπάρχει κάτι σάπιο σε όλα αυτά στη Σερβία, και για το όσον αφορά στα στοιχεία που δίδονται για τα κρούσματα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι εκτιμούν αυτοί ότι είναι πάρα πολύ περισσότερα. Ενδεχομένως στη Βόρεια Μακεδονία και στην Αλβανία υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες. Είναι όλα αυτά κάνουν δηλαδή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εμάς εδώ στην Ελλάδα, που είμαστε χώρα υποδοχής τέτοια εποχή, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να σταθμίσουμε, υπάρχει το ρίσκο, υπάρχει το δίλημα, τι να κάνουμε πλέον που περιμένει κάποιες ανάσες ο τουρισμός. Κάποιοι λένε ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Τώρα, προς το παρόν αυτό που επίσης συμβαίνει είναι ότι συμπίπτουν εκλογές και κοροναϊός. Στη Σερβία είχαν την περασμένη Κυριακή τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Θριάμβευσε ο Βούτσιτς, είχε γράψει σχετικά στην Καθημερινή και πριν πολύ ενδιαφέροντα όπως πάντα ρεπορτάζ, και πήγαινε σε 15 Ιουλίου, νομίζω τελικά.
Σε 15 Ιουλίου στη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί εστιάζεται και το μεγάλο ενδιαφέρον πλέον.
Άρα δεν θα είναι Κυριακή, δεν είναι Κυριακή, έτσι. Είναι νομίζω Τετάρτη, κάτι τέτοιο. Τετάρτη, Πέμπτη.
Ναι, για τις 15 Ιουλίου το έχουν προγραμματίσει. Εκτός κι αν έχουμε κάποια θεαματική εξέλιξη, αρνητική προφανώς, mm-hmm. που την απευχόμαστε όλοι μας, και πάνε και αργότερα. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν μπει η χώρα σε καραντίνα,
ναι, βέβαια.
Μπουκώσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε κρούσματα, δεν θα γίνει.
Πρόκειται βέβαια για εκλογές που τις κουβαλάνε από μήνες, αναγκάζονται να τις αναβάλουν αλλεπάλληλες φορές.
Ναι, ήταν για τις 12 Απριλίου.
Ναι.
Αλλά ενέσκυψε μετά το κορονοϊού, άρχισε μια διελκυστίνδα μετά ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση ήθελε να τις κάνει όσο το δυνατόν συντομότερα και μέσα σε συνθήκες κορονοϊού. Προφανώς έχοντας υπόψη ότι θα κεφαλαιοποιήσει και την επιτυχημένη πολιτική της μέχρι τότε απέναντι στο πρόβλημα. Η αντιπολίτευση ήθελε να πάνε για το φθινόπωρο, διότι εκτιμούσε ότι θα τη βόλευε, θα είχε πιο ούριους τους ανέμους η αντιπολίτευση, διότι θα άρχιζαν να εμφανίζονται τα φαινόμενα από τον αντίκτυπο στην οικονομία της καραντίνας. Τελικά βρέθηκε ένα modus vivendi και αποφάσισαν για τις 15 Ιουλίου. Πρέπει να πω σε αυτό ότι μέχρι τότε, μέχρι πρόσφατα, οι δημοσκοπήσεις στη Βόρεια Μακεδονία έδειχναν ένα προβάδισμα του ΖΑΕΦ, ο οποίος θα πιστωνόταν ή τουλάχιστον στην επιχειρηματολογία του θα προέβαλε την ένταξη στο ΝΑΤΟ, την ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων που σχεδόν την έχει πάρει και τα καλά αποτελέσματα από την πολιτική του, από τα μέτρα για τον κορονοϊό. Τώρα όμως, ζητώ συγγνώμη, τώρα όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό, διότι γύρισαν ανάποδα τα πράγματα και ο ΖΑΕΦ κατηγορείται για την πολιτική του αυτή να χαλαρώσει τα μέτρα ειδικά για τους Αλβανούς και να παρακάμψει με δρυμύτερη μορφή η επιδημία. Ακόμη τώρα έχει μπει το παιχνίδι, στο παιχνίδι και το θέμα του ΝΑΤΟ με τον κορονοϊό. Με ποια έννοια? Ότι το ΝΑΤΟ έφερε τον 5G στη Βόρεια Μακεδονία, ο 5G έφερε τον κορονοϊό επειδή ο ΖΑΕΦ έβαλε τη χώρα στο ΝΑΤΟ, άρα έχει την ευθύνη.
Το 5G,
αυτά είναι και συμπτώματα μιας ευρύτερης πολιτικής παθολογίας.
Το δίκτυο εννοούμε 5G. Το δίκτυο εννοείς 5G.
Ναι, ναι,
το δίκτυο ναι. Το ΝΑΤΟ. Καλά, καταρχήν έχει εγκατασταθεί 5G στη Βόρεια Μακεδονία. Μπράβο, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Αλλά ναι, είναι αυτή η θεωρία ότι το 5G διαδίδει τον κορονοϊό.
Είναι αυτή η πολυδιακή θεωρία. Άρα λοιπόν είναι.
Κυκλοφορεί κι αλλού. Ναι.
Έχει πολύ
το 5G
μεγάλο,
είναι ίσως επικίνδυνο για ακτινοβολίες, αλλά όχι για τον κοροναϊό, για την υγεία μας, για άλλα πράγματα.
Εν πάση περιπτώσει, στα Βαλκάνια σήμερα υπάρχει μια πραγματικότητα που λέει ότι σημασία δεν έχει ποια είναι η αλήθεια. Σημασία έχει τι πιστεύουν οι άνθρωποι.
Ασφαλώς.
Ότι είναι αλήθεια.
Τώρα, αντιθέτως, ο Βούτσιτς στην Σερβία, που βέβαια είναι και πανίσχυρος και ελέγχει καλά τα πράγματα, την περασμένη Κυριακή δεν είχε πρόβλημα, παρά την αναζωπήρωση των κρουσμάτων, οτιδήποτε κριτική του ασκήθηκε, θριάμβευσε το κόμμα του, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, έτσι.
Ναι, και αυτό σχετίζεται, και μπορώ να πω ότι παρά το γεγονός ότι εντάξει, έχει πολύ έντονα συμπτώματα αυταρχισμού, πάρα πολύ έντονα, για παράδειγμα, πώς να πληροφορηθεί ο κόσμος για το τι γίνεται με τον κορονοϊό, όταν μόνο ένας μικρός τηλεοπτικός σταθμός είναι τον οποίο δεν τον ελέγχει, τα πάντα όλα, κατά τη γνωστή ρίση του Μακαρίτη, ναι, του Αλέφαντου, τα ελέγχει, ελέγχει όλη την ενημέρωση. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που γίνεται στη Σερβία, και φυσικά όσα κρούσματα και να έχουν, εκείνο που θα μάθει η κοινή γνώμη είναι αυτό που θα προβληθεί από τα μέσα ενημέρωση. Και δεν το λέω εγώ, το γράφουν όλα τα διεθνή δίκτυα, ασχολούνται με αυτό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Δύση, που κατά τα άλλα εμφανίζεται υπέρμαχος της ελευθερίας, της έκφρασης και του λόγου, εδώ δείχνει να κάνει και λίγο τα στραβά μάτια, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι ο Βούτιτς, όντας παντοδύναμος, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, από ό,τι φαίνεται, για διαθέτηση της εκκρεμότητας του κοσμοπεδίου. Και θέλουν δηλαδή οι δυτικοί, ο δυτικός παράγοντας, αλλά και η Ρωσία επίσης, έναν ισχυρό Βούτσι, έτσι ώστε να δρομολογήσουν τις εξελίξεις στο κοσμοπέδιο, η οποία είναι μια άλλη συζήτηση, ένα μεγάλο θέμα, και που πρόκειται να πάρουν καταιγιστική μορφή στο επόμενο διάστημα.
Μάλιστα, αυτή είναι η πρόβλεψή σου. Τώρα, να πούμε βέβαια, για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι γείτονές μας θα έχουν, όλες οι χώρες θα περάσουν δυσκολίες, πόσο δε μάλλον αυτές που δεν έχουν αυτή την ομπρέλα όσο θα ανοίξει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τα Δυτικά Βαλκάνια πλήττονται διπλά από την πανδημία, διότι πρέπει και να την αντιμετωπίσουν με τα δικά τους μέσα. Μου έλεγε σε μια συζήτηση που κάναμε πριν ότι βέβαια εκτός από τα άλλα θέματα με τον τουρισμό, χώρες των Βαλκανίων, κυρίως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, προσπαθούν και ευλόγως να κρατήσουν και τους πολίτες τους όσο γίνεται στην εσωτερική τους αγορά αυτό το καλοκαίρι. Όπως και άλλες βέβαια αυτό το πράγμα κάνουν, για να κάπως να τονωθεί η δική τους οικονομία, να μην εξαχθούν δηλαδή όλοι τους οι πολίτες τουριστικά αλλού. Και κυρίως στην Ελλάδα βέβαια.
Ναι, βέβαια. Και έχει ξεσπάσει ένας ο λεγόμενος Βαλκανικός πόλεμος της ομπρέλας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει αρχίσει μια επικοινωνιακή εκστρατεία και από την πλευρά εκεί των κυβερνήσεων και των δομών των κρατικών, για να πείσουν τους πολίτες να μην φύγουν στο εξωτερικό, αυτούς που μπορούν τέλος πάντων, και κυρίως να μην έρθουν στην Ελλάδα που είναι πιο πολλοί. Ναι. Από την άλλη πλευρά, και η Ελλάδα έχει και αυτή μπει στην μάχη, στη διαφημιστική μάχη, προβάλλοντας την εικόνα μιας χώρας η οποία είναι ασφαλής, οι ομορφιές είναι γνωστές για όλους τους Βαλκάνιους, που αποτελεί τον κυρίως τουριστικό προορισμό, αλλά η Ελλάδα δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή την τουριστική στο επίπεδο το επικοινωνιακό, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία κτλ., στην Ουγγαρία, στο επίπεδο ότι είναι μια χώρα ασφαλής. Ότι υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, και εν πάση περιπτώσει μεταδίδει μια εικόνα ότι θα είσαι πιο ασφαλής αν προσβληθείς από τον κορονοϊό, έστω και αν είσαι τουρίστας στην Ελλάδα, παρά αν είσαι ένας στο σπίτι σου στο Βουκουρέστι. Δεν το λέει βεβαίως έτσι, δεν μπορούσε να το πει, αλλά εμφανίζει αυτό το προφίλ της Ελλάδας. Ναι, πραγματικά γίνεται μια υπόγεια σύγκρουση, είναι ο λεγόμενος πατριωτικός τουρισμός που το λένε στην Βουλγαρία, όπου είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βούλγαρος Τσόδρας, ο ανάλογος ο Τσόδρας στη Βουλγαρία, βγήκε και δήλωσε ευθαρσώς ότι εγώ θα κάνω διακοπές στην Ελλάδα, θα πάω για διακοπές στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε τώρα, γιατί αισθάνεται πιο ασφαλής.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε όσο γίνεται καλύτερα. Είναι λογικό αυτό που αποφασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον θα αποφασιστεί επίσημα την Τρίτη οριστικά, ότι ανά 15 μέρες αυτές οι αποφάσεις θα επαναεξετάζονται, των χωρών μελών δηλαδή, και με ποιους ανοίγουν, κρατάνε ανοιχτά τα σύνορα. Εδώ στην Ελλάδα, εξ όσων γνωρίζω, μια ομάδα ειδικών που βοηθάει το Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση διαμορφώνει ένα μαθηματικό τύπο να μπορούμε να παρακολουθούμε όλα αυτά τα πράγματα και να τα επεξεργάζονται στατιστικά και να έχουμε και ένα δικό μας άλλο φίλτρο, αν χρειαστεί. Όλα αυτά είναι η νέα πραγματικότητα που ζούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο Τσίμα. Καλή Κυριακή να έχεις στην Θεσσαλονίκη, την πατρίδα μου. Επίσης.
Ευχαριστώ και εγώ και καλή μέρα σε όλους μας.
Γεια χαρά. Λοιπόν, θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον συνάδελφο Σταύρο Τσίμα, είναι ο ανταποκριτής Καθημερινής στην Θεσσαλονίκη, αλλά και ο διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου στη Βόρεια Ελλάδα. Η συζήτησή μας ήταν για την κατάσταση στις γειτονικές βαλκανικές χώρες και από την πλευρά την επιδημιολογική, αλλά και την πολιτική, γιατί έχουν εκλογές, είχαν στη Σερβία, θα έχει σε 20 μέρες περίπου λίγο λιγότερο η Βόρεια Μακεδονία και έπονται και οι υπόλοιπες, δεν προλάβαμε τα άλλα να τα πούμε. Θα τα ξαναεξετάσουμε τα ζητήματα. Κρατούμε ότι για δύο χώρες της περιοχής, τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, προς το παρόν δεν ανοίγουν τα σύνορα, αλλά όπως ακούγατε υπάρχουν θέματα με τις και δυσκολίες και με τις υπόλοιπες. Τώρα, μια χώρα που έχει πληγεί αρκετά από την πανδημία, προσπαθεί να συνέλθει και αυτή, είχε πολλά θύματα και πολλά κρούσματα και τώρα μάλλον ξανά έχει αρκετά κρούσματα, αλλά παρόλα αυτά προσπαθεί να επανέλθει στην κανονικότητα και αυτή, είναι η Γαλλία. Η Γαλλία, η οποία μάλιστα σήμερα διεξάγει το δεύτερο γύρο των εκλογών των δημοτικών, αυτών που τελικά αποφάσισαν και τις έκαναν πριν 3 μήνες, όπως τις έκαναν, με πολύ μικρή συμμετοχή, με πολλά προβλήματα, και φυσικά ήταν αδύνατο να επαναληφθεί αυτό την επόμενη Κυριακή όπως προβλεπόταν, και έτσι έχει φτάσει μέχρι σήμερα η ιστορία, να πάνε να ψηφίσουν με πολλές μορφές, υποτίθεται, κανόνες υγειονομικούς. Τα μέλη των επιτροπών θα φορούν μάσκες, ασπίδες προσώπου με αντισηπτικά μέσα στα εκλογικά κέντρα, και βέβαια το ερώτημα είναι πόσοι ψηφοφόροι θα προσέλθουν. Βλέπουμε ότι αναπόφευκτα γίνονται μεν εκλογές, αλλά υπάρχουν και σημαντικά ποσοστά αποχής. Στη Σερβία φερειπίν την προηγούμενη εβδομάδα η αποχή ήταν τουλάχιστον 52% από ό,τι φαίνεται στις κοινοβουλευτικές εκεί εκλογές. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα στη Γαλλία, όπου δεν είναι μόνο δημοτικές εκλογές, είναι και ένα πολιτικό διακύβευμα. Είναι ένα τεστ για την κυβέρνηση Μακρόν, για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Γενικά υπάρχει η ιδιομορφία ότι για πρώτη φορά, ίσως εδώ και χρόνια, το κυβερνών κόμμα και το κόμμα του Προέδρου θα εκλέξει ελάχιστους δημάρχους. Δεν καταφέρνει στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας να ούτε καν να εκπροσωπηθεί στο δεύτερο γύρο. Όμως αυτά θα μας τα πει τώρα η Θωμαΐς Παπαϊωάννου από το Παρίσι, την οποία καλημερίζω και την ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας.
Γεια σου, Θωμαΐς. Λοιπόν, εκλογές, έτσι, ύστερα από 3 μήνες τις καταφέρουν να κάνουν το δεύτερο γύρο, όπου δεν είχαν εκλεγεί βέβαια από τον πρώτο.
Ακριβώς, και μάλιστα με τη σκιά, υπό τη σκιά της τεράστιας ρεκόρ αποχής του 55,3% του πρώτου γύρου. Φυσικά, και όπως είπατε και εσείς, την περίοδο εκείνη είχαμε το φόβο της διασποράς, της μαζικής διασποράς του ιού. 3 μέρες αργότερα έκλεισαν τα σύνορα, έκλεισαν οι περιοχές και δημιουργήθηκε εκείνος ο απίστευτος πανικός. Οπότε ο κόσμος δικαιολογημένα είχε ήδη φοβηθεί για την υγεία του. Το θέμα όμως είναι αν θα επαναληφθεί αυτή η αποχή αυτή τη φορά για άλλους λόγους, ίσως επειδή κάνει καλό καιρό, ίσως γιατί υπάρχει μια μεγάλη αδιαφορία, ίσως γιατί δεν υπάρχει μεγάλο μυστήριο γύρω από το ποιος θα βγει στο τέλος. Και μιλάω κυρίως για την περιοχή του Παρισιού, για το κέντρο του Παρισιού, δηλαδή το Παρίσι, η πρωτεύουσα. Και κυρίως το μόνο ερωτηματικό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή για το δεύτερο γύρο είναι αν τελικά οι πράσινοι θα θριαμβεύσουν σε ορισμένες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, όπως είναι το Στρασβούργο, η Λιόν, όπως είναι η Λίλ, όπως μπορεί να είναι. Υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ του Πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ στην πόλη Λεάβγα με τον κομμουνιστή Λεκόκ, αλλά εκεί διακυβεύεται περισσότερο, είναι το θέμα της θεματικής τους, είναι περισσότερο η οικολογία, όπως είναι επίσης και στο Περπινιάν, που εκεί αντίπαλος, βασικός αντίπαλος είναι το πρώην αυτή η ονομασία Εθνικό Κόμμα είναι η Εθνική Συγκέντρωση πλέον.
Εθνικό Μέτωπο.
Το κόμμα του Εθνικού Μετώπου. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, ερωτηματικό, γιατί η οικολογία, όπως είδατε και από διάφορα.
Έχει ανέβει στην ατζέντα.
Έχει ανέβει πάρα πολύ στην ατζέντα και στη Γερμανία επίσης. Και καταλαβαίνετε ότι ίσως είναι η μεγάλη έκπληξη. Ήδη σε ευρωπαϊκές εκλογές είχαν πραγματικά ανέβει εξαιρετικά.
Δηλαδή θα μπορεί να πάρουν τον ίδιο το Δήμο ή απλώς να έχουν ισχυρή εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να είναι ο Δήμαρχος.
Στο Στρασβούργο. Να γίνει ο Δήμαρχος πράσινος, η Ζωάννα Μπερθενιά. Όπως στη Λιόν, παραδείγματος χάρη, ο Γκρέγκορι Τουσέ, που έβγαλε 28,4% και υπάρχει μια μεγάλη συσπήρωση γύρω από το όνομά του. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι σε ορισμένες πόλεις, οι ιστορικοί δήμαρχοι έχουν αποχωρήσει, είτε έχουν ιτηθεί, είτε...
βιολογικά μεγαλώσανε βέβαια.
Ή ακριβώς μεγαλώσαν, όπως στην Ασσαλία, ο κύριος Γκοντάν είναι πλέον πολύ μεγάλος.
Κάτι δεκαετίες, τον θυμάμαι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί φυσικά, μετά από μένα το χάος, την κυριολεξία, σκοτώνονται στα ερείπια της αποχώρησης του δημάρχου. Αλλά όπως είπατε και εσείς, όμως το άλλο θέμα που απασχολεί κυρίως την πολιτική τάξη και όχι τους Γάλλους ψηφοφόρους, είναι τι γίνεται με τον Εμμανουέλ Μακρόν και το κόμμα του. Και το χάος που επικρατεί μέσα στο ίδιο το κόμμα, που αντανακλάται φυσικά και στα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, αλλά κυρίως σίγουρα του δεύτερου γύρου.
Δηλαδή, έχουμε το φαινόμενο να το κυβερνό κόμμα σχεδόν να μην βγάζει κανένα δήμαρχο σε μεγάλη πόλη, πλην τη Σταύρο, όπως είπες, που επειδή είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που τα πάει καλά. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι στη Γαλλία αυτό δεν το ξέρουν όλοι. Το Μαΐς, πλην του Προέδρου της χώρας, όλοι οι εκλεγμένοι υπόλοιποι υπουργοί, πρωθυπουργοί και σε άλλες θέσεις, βουλευτές, έχουν το δικαίωμα να είναι και δήμαρχοι. Και πολλοί είναι. Δηλαδή, οι περισσότεροι επιδιώκουν να είναι για λόγους και πολιτικής επιρροής και πρεστής. Αυτή είναι μια ιδιορυθμία γαλλική. Να είσαι πρωθυπουργός και δήμαρχος ταυτόχρονα. Και υπουργός δήμαρχος, βουλευτής δήμαρχος.
Το επιχείρημα του αντιπάλου του. Ακριβώς.
Το ντουμπλε μοντά που λένε.
Ναι. Ακριβώς. Ναι. Γιατί λέει, έρχεται ο κύριος πρωθυπουργός, έρχεται με τους σωματοφύλακές του 5 ώρες και μετά σηκώνεται και
βέβαια, πάντα πάλι. Αυτό γινόταν με όλοι οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας τελευταίων. Ήταν πάντα και δήμαρχοι στην πρωτεύουσα του, στην πόλη από την οποία προέρχονται. Αλλά δηλαδή, ο Μακρόν δεν θα κερδίσει σχεδόν κανένα δήμο έτσι μεγάλο.
Ναι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Αν και επίσημα δεν τον απασχολεί πολύ, γιατί καταλαβαίνει ότι το κόμμα του δεν έχει ρίζες τοπικές. Ήταν ναι. ένα κόμμα που δημιουργήθηκε ad hoc όταν, για τις προεδρικές εκλογές του 2017. Και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, πολλοί βουλευτές έφυγαν από το κόμμα, τα αποχώρησαν για τρίτη φορά και πρόδειψαν να τον αφήσουν χωρίς πλειοψηφία.
Και έχει μείνει με μια οριακή ψήφο, νομίζω.
Με μια οριακή ψήφο αυτή τη φορά. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είχε το χρόνο ο πρόεδρος να βάλει τάξη μέσα στο κόμμα του. Mm-hmm. Οπότε τώρα θέλει βασικά, όπως λένε το περιβάλλον του, θέλει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο δημοτικές εκλογές για να μπορέσει να ανασυντάξει λίγο τα στρατεύματα και να δει τι μπορεί να κάνει για να με ορίζοντα φυσικά την άλλη χρονιά και τις επόμενες εκλογικές.
Αυτό σημαίνει, Θωμά, ότι η αντιπολίτευση, η οποία και αυτή έχει το κακό της το χάλι στη Γαλλία, η κεντροδεξιά και οι σοσιαλιστές, έχουν. Θα εκλέξουν αυτοί, δηλαδή επειδή αυτοί έχουν ρίζες βέβαια σε τοπικές κοινωνίες, έχουν οργανώσεις και τα λοιπά παραδοσιακά, θα είναι από αυτούς τους χώρους αυτοί που θα βγουν ή είναι περισσότερο θέμα προσώπων?
Είναι θέμα προσώπων. Και θα σας δώσω το παράδειγμα, όπως είπα, της Μασσαλίας, όπου επικρατεί το απόλυτο χάος μεταξύ των υποψηφίων. Είναι 4, να καταλάβετε. Είναι ίσως η μόνη μεγάλη, είναι η μόνη μεγάλη πόλη της Γαλλίας που παρουσιάζει στο δεύτερο γύρο 4 υποψήφιους. Και μάλιστα από όλο το σπέκτρο της πολιτικής. Εκεί φυσικά η δεξιά, η κλασική δεξιά, είχε πάντοτε πολύ βασίες ρίζες. Τώρα το επόμενο ερώτημα είναι αν τελικά ορισμένοι θα βρούμε μεταξύ τους, έστω και οριακά, ήδη υπήρξαν διάφορες διαπραγματεύσεις, αλλά και προδοσίες ενδιάμεσα κατά τη διάρκεια της πολύ σύντομης προεκλογικής περίοδου, που ελάχιστα την παρακολούθησε ο κόσμος εκτός Μασσαλίας, και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μίσος μεταξύ του προσωπικότητων. Οπότε είναι, όπως είπατε, η προσωπικότητα που μετράει πλέον και δεν μετράνε τα κόμματα. Γιατί, όπως είπατε, πραγματική αντιπολίτευση απέναντι στον Εμμανουέλ Μακρόν δεν υπάρχει. Υπάρχει η Μαρίν Λεπέν, φυσικά. Ουκρανικά, που επίσημα λόγω αριθμητικής είναι το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης λόγω της δεύτερου γύρου της προεδρικής εκλογής. Αλλά μετά υπάρχει και ο Μελανσόν, ο οποίος μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει ανάλογα με τις δηλώσεις, αποτυχημένες ή επιτυχημένες δηλώσεις που κάνει και τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν. Αλλά σε πραγματικότητα είναι, μερικές φορές αναρωτιόμαστε αν είναι εξωκοινοβουλευτική η αντιπολίτευση. Δηλαδή η Μαριόν Μαρεσάλ που έβγαλε το δεύτερο επίθετό της, Le Pen.
Η εγγονή δηλαδή του Le Pen.
Ακριβώς, η εγγονή και ανιψιά της Μαριόν Le Pen, η οποία όταν εμφανίζεται στη τηλεόραση ή κάνει δηλώσεις είναι αυτή που ουσιαστικά γράφει μία ατζέντα. Αλλά περιμένουμε να δούμε ότι μετά τις δημοτικές εκλογές, όταν τα πράγματα πραγματικά ηρεμήσουν όπως και σε άλλες χώρες με την πανδημία και ξαναμπούμε σε μία πραγματική κανονικότητα, όχι αυτό που ζούμε τώρα, τότε θα καταλάβουμε αν υπάρχει αντίπαλος ή όχι. Ναι. Προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Μαρίν Λε Πεν συνεχίζει να είναι η βασική αντίπαλος και για την προεδρική εκλογή, πράγμα που φυσικά βολεύει τον Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί ξέρει ότι αριθμητικά στο δεύτερο γύρο πάουν και πίσω, όπως ήταν η πολιτική των προηγούμενων, προέδρων.
Να μετακινηθούμε από την πολιτική στην πανδημία. Η Γαλλία βγήκε πιο σταδιακά από την Ελλάδα από τα μέτρα. Μας τα έχεις εξηγήσει και σε άλλη εκπομπή, υπήρχαν ζώνες κλπ. Τέλος πάντων, έχει και εκεί κάποιες εβδομάδες που τα πράγματα έχουν όλα αποκατασταθεί, αλλά αυξήθηκαν και τα κρούσματα ξανά. Αυτό είναι κάτι που φυσικά το παρακολουθούμε και βέβαια μας ενδιαφέρει και σε ό,τι αφορά τον Γάλλο τουρίστα, ταξιδιώτη, τι θα γίνει. Είναι πολλοί που έρχονται στην χώρα μας. Σε αυτό το πεδίο τι μπορούμε να πούμε?
Σε αυτό το πεδίο είναι βασικό ότι την Παρασκευή ξαναανοίξε το δεύτερο αεροδρόμιο του Παρισιού και μιλάμε ότι από εκεί περισσότερο φεύγουν τα charters και
το Ορλί δηλαδή, το παλιό αεροδρόμιο.
Το παλιό αεροδρόμιο, το πρώτο χτισμένο στην περιοχή του Παρισιού αεροδρόμιο, φυσικά μεγάλο τώρα είναι, το μεγαλύτερο είναι το Γουασί, αλλά από εκεί, από το Ορλί, φεύγουν οι πτήσεις charter αλλά και οι πτήσεις προς περιφερειακά αεροδρόμια. Και αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα, φυσικά, γιατί έχει πάρα πολλές πτήσεις που φεύγουν από εκεί προς την Ελλάδα. Οπότε από την 1η Ιουλίου πλέον και η περιοχή του Παρισιού μπορεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Υπήρχε ένα απαγορευτικό μόνο για την περιοχή του Παρισιού από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από εδώ για πτήσεις. Οπότε τώρα αυτό έχει επανέλθει. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβει πλέον και ο τουριστικός επαγγελματίας εδώ, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αν οι Γάλλοι, που είναι πολύ μεγάλοι ταξιδιώτες, έτσι και στην Ελλάδα 1,8 εκατομμύρια Γάλλοι τουρίστες έρχονται στην βασική περίοδο την καλοκαιρινή, αν τελικά αυτοί θα επιθυμήσουν, θα τολμήσουν να βγουν από τα σύνορα. Εκτός φυσικά, δεν μιλάω για τους Έλληνες της Γαλλίας, που φυσικά θα επιστρέψουν στην Ελλάδα αναπόφευκτα για το καλοκαίρι, να δουν γιαγιάδες και παππούδες, αλλά για τους Γάλλους τουρίστες που θα πάνε στα νησιά περισσότεροι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η τάση είναι στο μάλλον γύρω στο 80-85% των Γάλλων θα παραμείνουν στην Γαλλία. Ήδη έχουν εκτοξευθεί οι τιμές ενοικίασης εξοχικών, γιατί η Γαλλία συνιστά, η κυβέρνηση συνιστά, όταν ενοικιάζεις μια βίλα ή ένα σπίτι, να το ενοικιάζεις μόνος σου, να μην το μοιράζεσαι πλέον με άλλες οικογένειες, μη τυχόν και υπάρχει ένα κλάστερ, αυτό το διασπορά του ιού εκεί πέρα. Αλλά φυσικά αυτό ο κόσμος δεν θα το σεβαστεί και πάρα πολύ. Και όλα δείχνουν ότι μάλλον ο Γάλλος θα μείνει στην Γαλλία. Προσπαθούν να αφήσουν πλέον, οι Βρετανοί είναι απελπισμένοι για τον τουρισμό τους, οπότε μάλλον θα κάνουν εξαιρέσεις για καραντίνες στους Ισπανούς και Γάλλους τουρίστες, πολίτες, γιατί μέχρι τώρα ισχύει αυτό, ότι πρέπει να είναι 14 μέρες καραντίνα όταν μπαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά υπάρχει πάρα πολύ τουρισμός στη Γαλλία που έρχεται από το βορρά και διασχίζει όλη τη Γαλλία για να πάει στην Ισπανία. Γι' αυτό και η Ισπανία κάνει ένα μεγάλο ανταγωνισμό. Θέλω να πω ότι η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που ανταγωνίζονται την Ελλάδα τουριστικά αυτή τη στιγμή. Είναι απελπισμένοι να πιάσουν, γιατί τουριστικά 8% σε εμάς είναι το βάρος του τουρισμού στον προϋπολογισμό. 12% είναι στην Ισπανία. κάτι ανάλογο στην Ιταλία, φαντάζομαι ακόμα πιο σημαντικό στην Ελλάδα. Και φυσικά δεν πρέπει να χαθούν αυτοί οι δύο μήνες, Ιούλιος-Αύγουστος, και για τους Γάλλους επαγγελματίες του τουρισμού. Οπότε υπάρχει ένας ανταγωνισμός και δεν νομίζω ότι εύκολα θα αφήσουν να ξεφύγει αυτός ο εσωτερικός τουρισμός που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μιλούσαμε με τον συνάδελφο τον Σταύρο Τσίμα από τη Θεσσαλονίκη πριν και μας έλεγε γιατί μας χρησιμοποιήσει τον όρο πατριωτικός τουρισμός για τους Βαλκάνιους γειτόνους μας, γιατί και αυτοί προσπαθούν το ίδιο να κάνουν. Να κρατήσουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία δηλαδή τον κόσμο τους όσο γίνεται στις χώρες τους. Εύλογο είναι αυτό, όλοι το ίδιο σαν εθνικές οικονομίες θα επιδιώξουν. Αλλά έχουμε λίγα λεπτά να πούμε και κάτι που αφορά τα διπλωματικά ζητήματα. Είναι μεγάλο το θέμα, εντός έτσι πενταλέπτου να μας πεις. Είχαμε άλλη μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, η οποία κατήγγειλε ουσιαστικά τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή της Λιβύης. Πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας είπε συγκεκριμένα: η τουρκο-λιβική συμφωνία απειλεί τα συμφέροντα των συμμάχων μας Ελλάδας και Κύπρου. Έχουμε δει όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή η Γαλλία έχει βγει σε πολύ υψηλούς τόνους, η μόνη ίσως ευρωπαϊκή χώρα που έχει σταθεί δίπλα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Προφανώς και για τους δικούς της λόγους, όχι μόνο από φιλελληνισμό. Και κάτι άλλο, είχε μια συνομιλία χθες, νομίζω, ή προχθές, ο Μακρόν με τον πρόεδρο Πούτιν. Και εκεί η Γαλλία ακολουθεί μια άλλη γραμμή απέναντι στην Ρωσία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρεί, το έχει πει αρκετές φορές ο Μακρόν, ότι αυτή η πολιτική περιφρόνηση απέναντι στη Μόσχα απέτυχε τα τελευταία χρόνια που ακολούθησε η Δύση και η Ευρώπη. Και έχει ανακοινωθεί και μια επίσκεψή του στη Μόσχα, νομίζω. Αν μπορείς να μας πεις δύο πράγματα για αυτά.
Ακριβώς. Για να ξεκινήσω από τη σχέση Πούτιν-Μακρόν, όντως υπάρχει μια διαφοροποίηση. Από πέρσι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε τον Εμμανουέλ Μακρόν στο προεδρικό θέρετρο στη Γαλλία, και αυτό θα κάνει, υποσχέθηκε να κάνει από την πλευρά του ο Εμμανουέλ Μακρόν στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, στο θέρετρο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και όντως προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νέα σχέση. Φυσικά έχοντας υπόψη τους ποιο κίνδυνο αποτελεί για την Ευρώπη ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά καλύτερα να τον έχεις δίπλα σου, κοντινά, παρά να τον έχεις από μακριά και εχθρό. Ένα δεύτερο δεδομένο για τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι ότι έστειλε να υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας έναν από τους καλύτερους διπλωμάτες, πρέσβη του Κέντρο Χθέντρο, του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, να απασχολείται μόνο αυτός για το θέμα της Ρωσίας. Δηλαδή, ουσιαστικά απομακρύνει κατά κάποιο τρόπο το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας από το θέμα Γαλλία-Ρωσία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη, ότι εδώ αποτελεί μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Το άλλο στοιχείο, όπως είπατε και εσείς, είναι η Λιβύη. Η Γαλλία έχει δύο συμφέροντα. Πρώτον, είναι τα κοιτάσματα φυσικού αερίου ανοιχτά της Κύπρου, όπου αλληλικές εταιρείες, η Total, συμμετέχει σε διάφορα οικόπεδα, οπότε έχει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα ενεργειακά, και αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο, οπότε γι' αυτό μιλάει φυσικά για συμμάχους μας, που είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Mm-hmm. Και από την άλλη έχει τη Λιβύη απέναντί της ακριβώς, χθες, δηλαδή απέναντι από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όπου είναι το μεταναστευτικό κύμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Εκεί η Ιταλία είναι φυσικά αυτή που πρώτα να φωνάζει πάνω απ' όλα, αλλά φυσικά έχει μειώσει τους τόνους για άλλους λόγους και έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι αφήσει τη Γαλλία να φωνάζει ενάντια στην Τουρκία, γιατί οι άλλοι θέλουν να τα έχουν λίγο καλά με την Τουρκία, οικονομικά να τα έχουν καλά, και γενικά δεν τολμούν να τα βάλουν για τον απλό λόγο φυσικά ότι η Γαλλία είναι ο μόνος ευρωπαϊκός στρατός, να το πούμε καθαρά, ενώ οι υπόλοιπες χώρες δεν έχουν στρατό. Η Μεγάλη Βρετανία αποχώρησε λόγω Brexit, έχει άλλα δικά της μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσει προς το παρόν, οπότε δεν τολμάει να ασκήσει εξωτερική πολιτική στην Κύπρο, που ήταν πρώην αποικία, μην το ξεχνάμε, και έχει αφήσει τη Γαλλία να βγάλει το φίδι από την τρύπα κατά κάποιο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι η Ευρώπη, το είπε έμεσα ο Εμμανουέλ Μακρόν, είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό.
Ναι,
αλλά μετά η έκκληση του ήταν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κακά τα ψέματα θα έλεγε κανείς ότι αν συνεχίσουμε τη σκέψη του Προέδρου, τελικά και η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κλινικά νεκρή. Μάλιστα η περιοδία του Σοσέπ Μπορέλ στην Ελλάδα, πριν από λίγες μέρες, και στην Κύπρο, δεν απασχόλησε τον γαλλικό τύπο, ούτε τον γερμανικό τύπο, ούτε τον αγγλικό τύπο. Κανέναν τύπο δεν απασχόλησε. Ήταν μια Γιατί φυσικά δεν μετράει καθόλου το ειδικό βάρος, αν έχει ειδικό βάρος η Ευρωπαϊκή Ένωση εξωτερική της πολιτική. Όλες οι αποφάσεις παίρνουν φυσικά εθνικά, δηλαδή η Γαλλία. Και αν η Γαλλία πείσει διπλωματικά την Γερμανία να συμβάλλει, όπως έκανε στην συνέντευξη η Άγγελα Μέρκελ σε διάφορες ευρωπαϊκές εφημερίδες πριν από δύο μέρες, μίλησε για την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης και είπε ότι καταδικάζουμε την Τουρκία όπως συμπεριφέρεται. Δηλαδή ουσιαστικά συμπλέει με τη Γαλλία, χωρίς φυσικά να υψώνει τους τόνους, γιατί έχει άλλα προβλήματα η Γερμανία με τον τουρκικό πληθυσμό της εσωτερικά και με τις σχέσεις με την Τουρκία και αυτό που γίνεται γενικά μεταξύ των δύο χωρών και οικονομικά. Οπότε η Γαλλία μένει μόνη της και παίζει μόνη της, ελπίζοντας ότι κάποιος κάποτε θα αντιδράσει, αλλά δεν έχουν καμία αυταπάτη. Το βασικό για αυτούς είναι να μην υπάρξει αυτό που λένε εδώ πέρα και μας το πουλάνε πάρα πολύ πλέον, η σιρινοποίηση, η σιριανοποίηση, πώς θα το πω, της Λιβύης. Να μην γίνει δηλαδή η Λιβύη Συρία με τους τσιχαντιστές, με 5-6 διαφορετικά στρατόπεδα να σκοτώνονται. Η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη βάλει πόδι στην Λιβύη, δεν είναι μόνο οι Τούρκοι, είναι και οι Ρώσοι, και εκεί αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα για την Ευρώπη, δηλαδή ουσιαστικά στραγγαλίζουν φυσικά την Ευρώπη. Γιατί άμα καταλάβουμε ότι γύρω-γύρω η Ρωσία και έχει φτάσει μέχρι τη Λιβύη να είναι παρούσα, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πολλά γεωστρατηγικά προβλήματα στην Ευρώπη και αυτό θα δημιουργήσει στο μέλλον τεράστια προβλήματα στις διαπραγματεύσεις και στα εμπάργο και ό,τι θέλουν να κάνουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα ειδικά συμφέροντα της Γαλλίας, ολοφάνερα. Είναι ότι δεν ξέρουμε αν αφήσουμε τους Ρώσους. Και εξού και η ειδική σχέση προσπαθεί να δημιουργήσει πλέον ο Μακρόν με τον Πούτιν, εφόσον ο Τραμπ είναι αλλού στο μυαλό του. Πρέπει να μπορέσουν να ελέγξουν το μέλλον όσο γίνεται, για να μην βρεθούν υπό ασφυξία διπλωματική η Ευρώπη όλοι, όχι μόνο η Γαλλία. Να,
μάλιστα. Θωμαή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσεις, φαντάζομαι, σήμερα τις εκλογές. Θα σε ακούσουμε και στην τηλεόραση σωστά. Αργότερα τη ΕΡΤ. Προφανώς δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια ανταπόκριση.
Για να δούμε μήπως υπάρξουν εκπλήξεις.
Να είσαι καλά. Γεια και χαρά στο Παρίσι από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ήταν η συνάδελφος Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι, ανταποκρίνεται της ΕΡΤ. Μιλούσαμε για τις εκλογές που έχουν σήμερα στη Γαλλία. Έχουν δημοτικές εκλογές στη δεύτερο γύρο ύστερα από τρεις μήνες, αλλά βέβαια και για την κατάσταση με την πανδημία, την κατάσταση με τους Γάλλους ταξιδιώτες, αλλά και τα γεωπολιτικά, γιατί η Γαλλία τοποθετήθηκε αυτές τις μέρες και σε σχέση ξανά με την κατάσταση στη Λιβύη και την ανάμειξη της Τουρκίας. Αλλά έχει και, όπως ακούγατε, μια ειδική προσέγγιση της Ρωσίας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Καλή Κυριακή. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο, την επόμενη Κυριακή 11 με 12, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Για χαρά.